Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска» і мене звати Дарина.
А я Софія. І сьогодні ми читаємо дві книги сучасних українських письменників. Збірка оповідань «Спати з жінками» Андрія Любки та роман Іларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма». Ми обрали книги тих сучасних українських письменників, з якими б хотіли вас познайомити. І це ті книги, які колись нам сподобались, і ми вважаємо, що це доволі такі хороші приклади сучасної літератури.
Загалом так, наша категорія – це книги, які нам сподобалися з сучасної української літератури. І в моєму випадку вибором був Іларіон Павлюк, якого я прочитала пару років тому. Вибором Софії, як ви могли здогадатися, став Андрій Любка, про якого вона розкаже більш детально трохи пізніше. Я насправді про Павлюка не так багато знаю, він всього видав 3 книжки, і це його третя, я читала лише одну. Але це якраз та книга, яка привернула мою увагу дуже сильно, і мені хотілося б, щоб більше людей її прочитали, саме тому це і стало моїм вибором.
Що я можу сказати про Андрія Любку, це те, що я вважаю його дуже класним, сучасним автором і діячем, адже мені дуже цікаво спостерігати за тим, які книги він видає, як він пробує себе в нових жанрах, чи які інші проекти він розпочинає. Адже я от рахувала, дивилась, що першу книгу, яку, власне, ми сьогодні будемо обговорювати, «Спати з жінками», я прочитала десь в 14-му чи 15-му році, а це вже 8-9 років тому, і з того часу я прочитала всі на даний момент видані і перекладені книги. І для мене це автор особливий тим, що він мені, знову ж таки, цікавий для читання і дослідження. Я не скажу, що всі історії чи книги, чи ті самі переклади мені подобаються, але водночас мені просто цікаво подивитися, як це. Також хочу згадати його перший роман «Карбід». Теж надзвичайно цікава історія про контрабандистів на Закарпатті. І в 20-му році, якщо я не помиляюсь, або в 21-му, була дуже класна вистава в Дикому театрі. Я нещодавно бачила новини від Ярослави Кравченко, що Дикий театр відновлює свою роботу в цьому році, тому якщо ця вистава буде ставитись, я дуже рекомендую на неї сходити, тому що мені вона колись надзвичайно сподобалась. І, в принципі, якщо ви не знайомі з Диким театром, я рекомендую сходити на ті вистави. Я гадаю, що таке сучасне мистецтво може бути вам цікаве.
Я дико плюсую за Дикий театр, дуже вам раджу його і дуже раджу підтримати цей театр. Крім того, якщо ви не бачили «Кайдашів 2.0», вони там є, і вони, здається, єдині, хто можуть показувати цю виставу за Наталкою Ворожбит. Це трохи не по темі, але ця вистава точно є зараз, тому дуже-дуже раджу її піти, подивитися і насолодитися. Я не настільки багато знаю про Андрія Любку, чесно кажучи, я за ним не стежу, але так якось вийшло, що я прочитала його книг 5, напевно. Це все вийшло здебільшого випадково і через вплив Софії на моє життя.
Вплив – слово таке нейтральне, я сподіваюся, що ти мала на увазі з таким позитивним забарвленням дещо, але поділишся детальніше. Загалом, я б дуже хотіла звернути увагу на один з його перекладів – це книга «Акварелі» Лідії Осталовської. І що цікаво, те, що в «Спати з жінками» є історія, яка називається «Інопланетяни Європи». Він говорить про ромів, про циган. І в нього щодо цього дуже цікаві думки, адже він задався таким, в принципі, завданням, чи йому стало цікаво дізнатися більше про них. Але перепоною стало те, що в Україні немає ніяких досліджень щодо цього. Тобто немає жодних книг, чи немає такої інформації, особливо професійної. І він цікавився, яка є інформація про них в принципі, і в поляків є декілька авторитетних циганознавців, як про це говорить Андрій Любка. І він вирішив перекласти, власне, акварель Лідії Осталовської і обіцяє це зробити в «Спати з жінками», і, в принципі, наступного року, власне, виходить його переклад. Історія, знову ж таки, заслуговує на вашу увагу, тому що всі ми знаємо про Голокост, але ми дуже побіжно говоримо про інші нацменшини, інші народності, які, власне, нацисти винищували. І є окремий термін «параймос» – це, власне, масове винищення нацистами ромів. І роман дуже цікавий, там є така голівудська нотка, справді, також є дуже багато такого історичного тла, адже Лідія Остоловська довгий час займалася дослідженням цієї теми, і вона дуже класно описує побут ромів в їхньому житті, і, в принципі, як вони цей побут організували в концтаборах, і це насправді вражаючі історії. Я надзвичайно його рекомендую. Ми, як і завжди, залишимо всі посилання, і я дуже сподіваюся, що ви теж зможете через цю книгу відкрити ще одну таку цікаву, дуже, знову ж таки, трагічну, проте важливу для ознайомлення історію.
А зараз ми вже перейдемо більш детально про обговорення саме книги Андрія Любки «Спати з жінками». Я почну зі своїх вражень і почну з розбивання серця Софії, тому що мені ця книга, чесно кажучи, не дуже сподобалася. Чому? Я зараз поясню. Оскільки я вже згадала раніше, я читала декілька книг Андрія Любки, і ось мені ця книга чимось нагадала «Кімнату для печалі». «Кімната для печалі» – це також збірка таких маленьких оповідань. І ось та книга мені сподобалася набагато більше, якось вона мені відгукнулася сильніше.
Знаючи вже смаки Дарини, я думаю, ви не здивовані тим, що їй сподобалась книга з назвою «Кімната для печалі», де є багато історій, але всі вони пов'язані одним таким героєм, якщо можна так сказати. І цей герой – це самотність. Тому так.
Так, не перетворюй мене в діснеївську злодійку, будь ласка. Або в дементора. Ні, просто та книга сфокусована на відчуттях і на рефлексії, і мені це сподобалося значно більше. Книга «Спати з жінками», вона так називається, бо це так називається «Останнє оповідання», але насправді там немає якогось еротичного підтексту чи що. І моя основна проблема з цією книгою – це те, що вона місцями схожа на нотатки, а місцями схожа на такий довго пост в Фейсбуці про те, як це погано, або те погано, або що. І були якісь історії, які мені відгукнулися більше, були якісь, які відгукнулися менше, але загалом якось я би сказала, що, можливо, це просто не той час, коли я читаю, чи я її читала не в тому настрої, але я її пройшла доволі швидко, і якось вона мене не сильно зачепила. І я думаю, тут ще варто зважати на те, що ця книга була написана 8 років тому, чи 9, і багато що вже змінилося, і там якраз у Любки є багато рефлексій згідно ось тих більш давніх подій, і я вважаю, що наше суспільство, в принципі, змінилось доволі сильно з того часу, і, можливо, саме тому ця книга могла бути більш цікавою, більш важливою тим, хто їх читав тоді, аніж ти читаєш її зараз, тому що деякі речі вже, як по мені, трохи по-іншому сприймаються або не настільки актуальні.
Насправді, моє серце не розбите, все окей. А я погоджуюся з цією думкою, насправді. От, як я вже зазначала, мені цікава творчість Андрія Любки загалом. І я б не сказала, що «Спати жінками» це найкраща його книга, так? Я її обрала, власне, через те, що це була перша книга, вона для мене така пам'ятна. Проте, якщо порівнювати ці всі історії, то я погоджуюся. Видно ріст Андрія Любки, видно те, як він пробував себе в різних жанрах і як змінюється його письмо, тому що стиль його доволі характерний, можна впізнати такі дотипи Андрія Любки, тому я б сказала, що справді видно ріст автора і, звісно, актуальність тем, тому що змінюються погляди, змінюються настрої, і ми, звісно, вже набагато що дивимося по-іншому. Тут одразу мені згадується одна з історій «Київ чи Київ», так, як правильно транслітерувати англійською назву української столиці. І, знову ж таки, ця історія була написана в 2014 році. І якщо ми порівнюємо, як висвітлювали події Євромайдану і яка була транслітерація тоді, то зараз ця проблема, звісно, все ще існує, але зараз виникає все менше і менше, і все більше і більше людей говорить про виправлення і так далі. І в цій же історії, коли Андрій Любка говорить про Київ, він розповідає, що жив на вулиці Маршала Малиновського, і я зацитую, він пише: «Жити на вулиці з такою назвою – вже непоганий привід для самогубства. Край землі, безмежна печаль, ніч, депресія, повна поразка і капітуляція. Вулиця Маршала Малиновського». І вже зараз, коли ми перечитуємо цю книгу в 23-му році, ми знаємо, що вулиця Маршала Малиновського в серпні 22-го року була перейменована на вулицю Героїв полку Азов.
Насправді так, там є хороші думки. Ось про транслітерацію це дуже довго був біль. І навіть зараз, хоча це вже офіційна транслітерація Київ війшла в словники, все одно інколи трапляється, що пишуть по-старому. І так само, наприклад, коли він говорить про перейменування вулиць, про пам'ятник, воно і було актуальним, і воно довело свою важливість, власне. Тому ти, коли це читаєш, ти думаєш, ну так, в цьому є якийсь сенс. Але, наприклад, ось у нього є маленьке оповідання, яке називається «Крилиця Божа кара», і, власне, там іде думка про те, що ось ми перейшли на латинку, і все було добре, і, наприклад, я цю думку не розділяю, і у нього аргументація йде через Балкани, що ось вони переходять, так, або в них іде поміжно і кирилиця, і латинка. Ну, ось серби використовують латинку, і що їм це сильно допомогло? Ну, як ми бачимо, не дуже. І тому, власне, ось від того і в мене здалося таке відчуття оцієї трохи фейсбучності, що ти просто видаєш свою думку, і потім хтось погоджується, хтось ні. І дуже помітно, що його дуже захоплює Європа, і з одної сторони, знову таки, цікаво спостерігати за тим, як він просто розказує якісь свої враження і спогади, але з іншої, інколи є таке відчуття, що у нього є таке бачення, нібито ось якби у нас було як в Європі все, то все було б класно. Але в нас не як в Європі, тому не класно. І це, знову таки, це було написано 8 років тому, і я розумію, звідки такий сентимент може йти, але, знову таки, читаючи це зараз, ось мені саме ось ця частина була не доволі актуальною, насправді. І ось якщо говорити про ту частину, яка мені більше сподобалася, я би виділила історію «Кінець світу». Це одна з останніх вже історій в кінці книги, там, де він розказує про те, як він поїхав на якийсь, знову якийсь там конкурс або що, неважливо. І там поети зачитували свої вірші, і там вимкнулося світло під час виступу, і якраз на ті дні якісь там астрологи прогнозували кінець світу і щось таке. Ось він там сидів, як його заполоняли якісь думки, що зараз ми вийдемо, а там уже все, йому треба добратися до Києва як-небудь, а літаки вже не працюють, і він тут, а вона там, і між ними 1500 кілометрів. І ось ця історія дуже хороша, і ось ця історія мені сподобалася найбільше, оскільки вона допомагає нам побачити якийсь такий внутрішній світ, так, оці враження, і мені, в принципі, це віддає ось більше літературою, скажімо так. Бо від багатьох у мене було відчуття, що, ну, ось, я прочитала його думку, окей, прикольно, але чому це книга? Чому я читаю це як книгу? Ще як фікшн-книгу, так? Це ж не нон-фік, це нібито якась художня література. А ось тут це саме ось той момент, коли ти читаєш, такий, так, це його спогади, його відчуття, але воно передано дуже добре, і тут уже питання не про те, що ти там погоджуєшся, не погоджуєшся, а тут ти просто можеш відчути нібито, що хотів автор передати. І ця історія була дуже хороша і класна, і мені би насправді хотілося більше ось такого побачити в книзі, і саме тому, напевно, мені «Кімната для печалі» сподобалася більше, бо саме та сконцентрована на оцих відчуттях, аніж на якихось просто таких думках з приводу чогось.
Я гадаю, що я стаю такою любителькою перечитування.
Нарешті! Цей подкаст себе виправдав, змусила Софію перечитувати все. Так.
Це вже вік. Ну, знаєш, якщо я там щось читала в 16 і потім перечитувати це в 19, таке собі задоволення. Зараз я це вже сприймаю по-іншому. Справді пройшло, скільки, знову ж таки, 8-9 років, тому ця різниця відчувається, і я не можу не наголосити на тому, що мене це дуже тішить, адже ряд якихось історій, які були для мене далекими, чи я їх не запам'ятала, то зараз я вже читала це з значно більшим розумінням. Знову ж таки, якщо ми повертаємось до історії з Києва, то з того часу я переїхала до Києва і, в принципі, мені це якось ближче сприймалось. І одна з історій, де він говорив про магію чисел, цифр, і він згадував про Сараєво і про вбивство Гаврилом Принципом Франца Фердинанда. І з того часу я теж їздила в Боснію-Герцеговину і була на екскурсії на тому місці. І зараз, коли я вже читаю цю історію, я така, ого, типу, я там стояла, мені про це розповідали, клас. З того часу багато що змінилось в Україні, на щастя, багато позитивних зрушень. Також я маю більше досвіду і знаю кращі історії і так далі. Тому мені було супер цікаво порівняти своє сприйняття тоді і зараз. Тому я залишилась надзвичайно задоволена перечитуванням.
Мені здається, що ця книга буде цікава, якщо ви її читали раніше, або якщо вам цікаво, як думав Андрій Любка 8 років тому, чи 9. Як ви бачите, у нас не математичний подкаст, а філологічний. Ми навіть цифри не можемо порахувати. Ну, загалом, тоді, коли ця книга була видана. Але, скажу чесно, я цю книгу, можливо, я була не в тому настрої, можливо, я не в тій частині, в принципі, зараз, свідомості світу не знаю, але я не скажу, що це та книга, яку б я прям рекомендувала читати. Якщо ви лише починаєте і хочете почитати його коротку прозу, то я би рекомендувала «Кімнату для печалі», напевно. Але, знову ж таки, читайте що про що, дивіться, пробуйте, і вам буде ясніше.
Я, в принципі, тут погоджуюся. Якщо ви не читали Андрія Любку раніше і хочете за щось взятись, я рекомендую прочитати його нову книгу «А щось зі мною не так». Це теж збірка оповідань, збірка історій, тому я б сказала, що це теж такий Андрій Любка, Андрій Любка, тому що це щось дуже близьке до «Спати жінками», адже це теж збірка частково автобіографічних історій, і вони, знову ж таки, насичені таким звичним дотипом Андрія Любки, тому якщо ви, знову ж таки, за нього беретесь, то я б рекомендувала цю книгу. І, знову ж таки, щоб полегшити ваш шлях до цієї книги, ми будемо розігрувати один із примірників. Бачите, як я прорекламувала, ха? Але я насправді щиро рекомендую. Я була на презентації цієї книги, і Андрій Любка люб'язно підписав нашим слухачам і слухачкам один примірник, а все буде стандартно. Ми будемо збирати донати на ЗСУ, і хтось із вас зможе отримати цей чудовий примірник.
І зараз ми переходимо до тієї книги, що обрала я. Це був Іларіон Павлюк, його книга «Я бачу, вас цікавить пітьма». Першочергово хочу поговорити про нього, тому що він дуже цікава людина, і він починав свій шлях як журналіст і, насправді, продюсер. Він працював на телебаченні, і навіть я ось побачила в Вікіпедії, що у 2011 році він входив до складу журі 63-ї американської телепремії «Еммі». Я цього не знала до цього, це такі нові для мене речі. Загалом він працював більшість часу як журналіст, і його дебютний роман вийшов аж в 2018 році. Крім того, в 15-му році він був в складі добровольчого батальйону, і, якщо я не помиляюсь, він зараз також воює. Власне, також цікавий факт про нього те, що він народився в Україні, але деякий час з батьками він жив в Росії, десь на Сахаліні, до 16 років. І коли почалася Друга Чеченська війна, його батько казав, що якщо ми не зможемо виїхати і тебе призовуть, то переходь на бік чеченців, тому що ти можеш воювати, але воюй на правильній стороні. Це ось такий цікавий факт. І ще дуже примітно те, що його книги видаються українською, але якщо ви купите, наприклад, «Я бачу, вас цікавить пітьма», то ви побачите, що там написано «перекладено на українську» з російської. І він говорив про те, що він видає свої книги саме українською, але йому писати легше російською, саме тому він перекладає. Загалом він сказав, що він видавав якісь оповідання вже українською, написані з нуля, але йому поки що писати великі форми важкувато, але будемо бачити. Можливо, колись він напише вже і повністю роман українською. Загалом, я насправді, коли читала, мені дуже сподобалася мова, тому перекладачка Вікторія Стах зробила дуже добру роботу. Дякую їй, тому що, чесно, мовою я насолодилася. Загалом, ця книга дуже популярна, насправді, і ви можете побачити багато рекомендацій і її рецензій. Загалом, про що ж ця книга? Ця книга розказує про Андрія, він головний герой, який зараз, на момент подій книги, він працює як приватний детектив, скажімо так, і він їде до містечка, яке називається Бузьків сад. Чесно кажучи, мені так сподобалася назва, я думала, що це якесь справжнє місце, виявляється, ні. Але назва дуже класна. І він туди їде для того, щоб знайти маленьку дівчинку. А в тому містечку орудує серійний вбивця, маньяк, він вбиває жінок, і ось пропала маленька дівчинка, і, власне, ось ця маленька дівчинка – це те, що переконує саме Андрія туди поїхати і з цим розбратися, тому що в нього в житті теж трапляється багато негативних подій. І, власне, ця книга нам описує в основному його перебування там, його спроби знайти, власне, цього маньяка і вбивцю. Ця книга містить багато елементів трилеру, також це ніби той детектив, також ось вам магічний реалізм. І воно все разом створює ось такий великий мікс, який мені, власне, дуже сподобався в свій час.
Загалом мені роман теж сподобався, він справді захопливий і цікавий. І щодо відгуків, це правда, тому що мені протягом десь 2 років, мені здається, цю книгу рекомендували багато знайомих з дуже хорошим літературним смаком, скажімо так, на мою думку. Тому я внесла вже давненько цей роман, список книг, які хочу прочитати. І я дуже рада, справді, що його прочитала. Я насолодилась багатьма такими детективними елементами, тому що я таке люблю. Але я не дуже люблю трилери через те, що вони мені доволі страшні. Якщо ви слухаєте нас вже давненько, то ви, мабуть, зрозуміли, що я суперляклива людина. Я ще й зазвичай читаю ввечері після роботи, тому... Якщо чесно, було багато моментів, особливо на початку книги, які мене супер лякали, але це вже таке, знову ж таки, дуже якась особиста штука. Якщо судити загалом про роман, то так, він захоплюючий, цікавий. Хочу відзначити, що мова теж чудова, власне, тому я і була дуже якась здивована, звідки воно перекладено, хто його перекладав і чому воно таке класне.
Для мене одним з найбільших плюсів це стала атмосфера цієї книги, тому що всі події відбуваються взимку, і ти правда можеш відчути ось цю зиму, сніг, маленьке містечко. Також дуже добре передана атмосфера такої байдужості певної, яка присутня у містян з приводу подій. І я би сказала, це одна така перевага цієї книги, що воно й робить хорошим трилером, так, детективом, що ти правда відчуваєш, що це все може бути саме так. Разом з гарною мовою це дає тобі дуже хороше занурення в текст. І також специфіка цього тексту – це дуже велика кількість відсилок. І там ви знайдете алегорії, алюзії, відсилки і на пекло Данте. І вам буде і на матрицю відсилка з червоною синьою пігулкою. І відсилок прям дуже багато, і вони взяті з усюди. Я впевнена, що я не всі їх помітила 100%. Але, чесно кажучи, деякі з них були для мене аж дуже прям зрозумілі. Ось, наприклад, коли там є перевізник, який, ну, чоловік, який везе Андрія в цей Буський сад, і його звати Харитон, і там ще відбувається подія з монетою. І взагалі відсилки це дуже класно, але ось місцями вони були настільки очевидні і настільки прямі, що от прям прямим текстом говорить, ну ось це Харитон, він Харон, він перевізник, що для мене було аж трохи занадто, і так само їх дуже велика кількість. Інколи ти прям читаєш текст, їх прям багато, деякі прям дуже помітні, деякі менше, що є специфікою і особливістю текста, яка для мене не завжди була прям плюсом, чесно кажучи.
Я тут погоджуюся, в мене було те саме відчуття. Я теж скажу, що мені більше подобається ось така завуальованість цих образів. Але попри те, звісно, класно, коли є просто якісь образи, які ти впізнаєш, тому що якщо ти будеш вже сильно їх десь ховати за текстом, то чи матиме воно тоді якийсь сенс? І особливо на початку, знову ж таки, коли я ще не до кінця допетрила, що це знову ж таки якась петля часу, і там прям буде ось цей магічний реалізм, мені це здавалося... Я не знаю, знаєте, от інколи є такі сни, коли, ну не знаю, от в тебе якийсь дуже упоротий сон, коли ти просто, не знаєш, сидиш, працюєш, а там літає табуретка, ти така, ага, треба зарядити телефон, потім падає стеля, потім ти кудись летиш, потім там ти бачиш, як бабуся йде пасти кози, і ти така, ага, мені треба купити новий телефон. І, типу, відбувається якась така дурня. От в мене інколи було таке відчуття, що це якийсь справді такий якийсь в нього сон, і в цій комбінації ти не зовсім розумієш, що відбувається. В результаті воно потрошку розплутується, і я все ж таки сказала, що воно тримається купи, попри те, що воно місцями перенасичено, текст здається цілісним. Тому що мені згадується наш перший сезон, де ми читали «Магнетизм» Петра Яценка. Це та книга, яку ми будемо згадувати, мені здається, вічно. І, власне, «Магнетизм» – це та книга, де відсилок теж доволі багато, але вони не те, що не завуальовані, вони якось мало мають сенсу, особисто для мене, в тих текстах. Тому тут, ну, воно хоча б трималось купи, скажімо так.
І якщо ми вже говоримо про магнетизм, знову, мені здається, нам Петро Яценко в кінці кінців напише гнівний імейл, що та досить. Гикає цілими днями. Треба почитати ще щось з нього, тому що це неможливо. Але якщо порівняти, тут у нас, що об'єднує ці два тексти, і там є магічний реалізм, але ось тут це якраз використання магічного реалізму, який має сенс, він кудись приводить, він допомагає сюжету, і він в кінці кінців, ти коли прочитав уже все, і ти розумієш, що це було, або деякі речі вони залишаються непоясними, але вони вкладаються в цю парадигму світу, скажімо так, то воно все складається в пазл. Тому саме магічний реалізм, мені здається, тут зроблений майстерно, і я як фанатка магічного реалізму сильна, мені дуже сподобалось.
Ну і ми, в принципі, як і завжди, йдемо дуже по такому тонкому льоду, так, ми не хочемо багато спойлерити, особливо, якщо це ці книги, які нам сподобалися і які дещо інтригуючі, то тут, так, ми не хочемо дуже вдаватися вже в деталі образів, щоб вам таки було цікаво читати, але хочу згадати один, це образ черниці. Мені супер було незрозуміло. Я вважаю, що це доволі такий недоречний образ, і я його не зрозуміла. Цікаво теж, до речі, перед історія, я десь ще торік слухала хлопців з Вуса Гоголя, вони обговорювали взагалі Хвильового, але вони згадували смішний момент, вони просто згадали слово черниця, і вони такі, о, типу, звідки ти це знаєш слово? І вони жартували. Ну, якщо ви слухали колись Вуса Гоголя, ви розумієте, яка атмосфера. Але тут, власне, вони ділилися тим, звідки вони довідались про це слово, і казали, що це було з книги Лорана Павлюка. Тому, власне, коли я за неї бралась, я чекала, що там буде образ черниці. Я така, а що вона там буде робити? Цікаво, як воно там все буде закручено. І, типу, окрім того, що вона одягнута як черниця, вона щось там... Ну, я не зрозуміла взагалі образ. Ну, типу, що це було?
Я її не зрозуміла, коли вона лише з'явилася. Ось ми перше з нею знайомимося в поїзді, і вона там з'являється і зі своїми ягодами. І це мене дуже... Я так... Черниця, ягоди, поїзд, що відбувається? Але коли вона стала з'являтися знову і знову, і кожен раз вона була все більш насиченою і дивною, скажімо так, без спойлерів, то коли вона вже стала частиною ось цього вузького саду і її прояви, то мені насправді вона не викликала багато питань. Можливо, у мене була певна така асоціація з одним з моїх улюблених циклів «Темні початки». І ось цей цикл Філіпа Пулмана, його критикували свій час за те, що він показує церкву в поганому світлі. Там є магістеріум і, власне, це... якби релігійна спільнота, але вона дуже викривляє релігію, і, власне, в мене було якесь таке відчуття подібності, нібито що ось коли є черниця, ти очікуєш праведності, так, ти очікуєш чистоти, ти очікуєш покори і так далі. Це такий образ, який має більш позитивну конотацію, напевно, так? Тобто ти очікуєш чогось такого більш світлого, скромного і так далі, а вона якраз працювала на контраст. Типу, що, ну, ні.
Тоді справді, можливо, в моєму баченні світу якось це діє по-іншому, а тут такий образ падшої черниці, тому так, не дуже мені було зрозуміло. Та зрештою, якщо говорити про головного героя Андрія, він доволі цікавий і доволі простий. Мені цей образ сподобався, тому що він доволі реальний, адже він виступає таким частково ніби супергероєм, який попри всі перепони все ж таки йде до мети, і от він так, ми маємо врятувати дівчинку, знайти, всіх врятувати і так далі. А при цьому чудово показано його якісь особисті тризання, непорозуміння, і він далеко не ідеальна людина. А він доволі такий запальний, і цей образ цікавий, тому що на самісінькому початку ми бачимо, як розвивалися його стосунки, або радше не розвивалися, просто ні з чого йому щось стукнуло, умовно кажучи, і він такий, все, я зникаю, він зник десь на декілька місяців, потім він повернувся до своєї дівчини, був дуже здивований тим, що вона весь цей час не чекала його біля порога, або що. Він повертається, але знову йому все не подобається, і він вкотре поводиться не те, щоб агресивно, але не зовсім добре в нього, скажімо так, спілкуванням із обговоренням якихось моментів. Тому це такий в нього дуже цікавий і дещо неоднорідний образ. Він часто бореться з якимись власними демонами, але при цьому зрозуміло, що він має якусь таку частинку доблесності, і все ж таки його робота пов'язана з тим, щоб допомагати людям. І він хоче, власне, довести справу до кінця, все розслідувати і врятувати тих жертв, яких ще можна врятувати. Всі герої доволі реальні, і, в принципі, не дуже то всім ти і симпатизуєш. Власне, через те, що вони чудово показують свої негативні риси. Мабуть, єдина позитивна героїня – це дівчинка-надійка. Просто через те, що це маленька дитина, а діти хороші. І це дуже цікавий образ. Ми стараємося не спойлерити, але цей момент важливий. І, в принципі, він на самісінькому початку, тому я думаю, що все ж таки це не буде великою проблемою. А зрештою, як розповідала Дарина, цей Андрій, він їде розслідувати ряд вбивств, і останній із злочинів – це викрадення дівчинки Надійки. А можливо, я неуважно читала, але мені здається, що в романі таки не згадано її діагнозу, так? В принципі, єдине, що згадується, це те, що в неї був слуховий апарат, що в неї були проблеми з слухом. Я в цьому не спеціалістка, я не буду братись за точне встановлення того, що це було, але зрештою ми чудово бачимо ставлення до цієї дитини, як вони її називають, особливої дитини. І тут, знову ж таки, багато ейблізму. Ми вже частково зачіпали це питання, коли говорили про братів Лев'яче серце. Тут, в принципі, теж це дуже такий явний момент. Адже коли дівчинку викрадають, чи вона зникає, так? Тобто дівчинка зникає, і її ніхто дуже то й не береться шукати. По роману ми розуміємо, що там не все так просто, все більше закручено, ніж нам здається. Але все одно, коли приїжджає Андрій і намагається розвідати якісь основні моменти з цієї історії, то він розуміє, що ніхто вже цим не переймається. Всі якось вже про цю історію забули, і дівчинку ніхто не шукає. Слідчий говорить, що, ну, типу, що її шукати? Ти ж розумієш, таких діток шукати, це ж їм гірше, і батькам гірше, а тому що вона от знайдеться, а і так вона там щасливо не живе, і так далі. І по історії я просто так дивлюсь, і думаю, пане Субота, хто сказав, що у вас щасливе життя? Тобто в чувака там своїх заморочок було більш ніж достатньо. Ніхто вас не питає і просто робіть свою роботу. Ну, тобто, що потім буде з нею згодом, чи як буде вона рости і як вона буде розвиватися, це, мабуть, вже питання і складність, погоджуюсь. Тобто я не кажу, що це там супер-клас і це все просто. Ні, але це вже історія її сім'ї і її батьків.
Я бачу, Софію це зачепило, але так, пан Субота не найкращий приклад. І, в принципі, знову його образ теж доволі хороший, тому що він якраз ось такий байдужий, лінивий, дільничий, який там сидить і такий. Робити щось треба, нічого не будемо. І фінально хотілося б поговорити про образ Змія, саме тої людини, яка була вбивцею. Ми не будемо говорити, хто це, бо це було б дуже жорстоко. Такі, до речі, вбивця. Угу. Я читала у відгуках на Goodreads, що багато, не багато, але частина, хто вгадали зразу, типу на середині книжки. Я скажу чесно, я не вгадала зразу. Я відчувала, що це не та людина, до якої прям так підводить автор, що він так, дивіться, ось цей чоловік, він там такий-такий. Я думала, що це буде не він, бо це було б аж дуже, напевно, банально, аби це був саме той чоловік. Але для мене це не було очевидно і банально, скажімо так. І це, мабуть, дуже дивно прозвучить, але мені сподобалось, хто виявився вбивцею, тому що це був цікавий вибір. І я, коли вже прочитала до кінця, я така, ага, добре, зрозуміло. Це якраз та людина, яку ми спочатку уявляємо дуже так умовно, через те, що ми знаємо, що є ось цей звір, там продається якісь, є частинки, де ми знаємо, що він щось там робить, кудись іде або що, але ми не знаємо, хто це саме. І мені сподобалося особливо, як Андрій вже викрив, що це була саме ця людина. Це теж, мені здається, дуже велика перевага цієї книги. Я цю книгу сильно люблю, тому можу порадити її багато кому. Знову ж таки, якщо ви любите детективи або трилери, я думаю, що вам сподобається, тому що це хороший трилер, це хороший детектив. І якраз знову-таки ми говоримо про те, що магічний реалізм такий специфічний жанр, і до нього інколи трохи страшно до нього підходити, бо не знаєш, що очікувати. І тут якраз та історія, що коли ти читаєш, да, спочатку буде трохи дивно, місцями дуже дивно, але потім, коли вже воно набирає обертів, то все складається в пазл, і сама книга доволі таки захоплює атмосферою, і тому, мені здається, вона може багато кому сподобатися. Можна сказати, що це доволі така велика книга, і це теж може бути комусь мінусом, тому що так, місцями аж там не скажу, що нудно, але вона доволі велика. Тому я раджу цю книгу тим, хто любить детективи, хто любить трилери. І, в принципі, якщо ви не проти такого жанру і хочете почитати щось українське, то це точно буде хорошим вибором, тому що, як ми бачимо, дуже багато кому вона сподобалася. І я дуже чекаю, що Іларіон Павлюк напише далі, тому що мені здається, що нас чекають ще дуже хороші книжки від нього. На цьому, власне, все. Ми дякуємо вам за увагу. Знову ж таки, дякуємо вам тим, хто вирішив нас підтримати на Патреоні. І якщо ви ще не вирішили, ми вас спонукаємо це зробити. І, звісно ж, нагадуємо вам про розіграш книжки.
А наступного разу ми будемо читати про Австралію. І перша книга – це «Ті, що співають у терні» Колін Маккаллоу та «Крадійка книг» Маркуса Зузака.
Дякуємо вам за увагу. Па-па!